История на изкуството за деца. От Азия до Южна Америка.
. 637 година. Град Ктесифон на левия бряг на река Тигър, столицата на Персия. Свечерява се. Под внушителната арка на главната зала във владетелския дворец седи персийският владетел Шахин Шахът Яздгерд III, заедно с сина си, малкия принц Пирос. Яздгерд се съвещава със своите генерали. Неизброима арабска армия е обсадила кръглият град и всеки момент ще го превземе. Изведнъж един от прекрасните килими на стената леко помръдва и зад него безшумно се промъква вестоносец. Пристъпва към Яздгерд и с поклон му подава свитък. Владетелят бързо прочита и се обръща към генералите. Китайският император, съпругът на дъщеря ми, ни кани да отидем при него. А после се обръща към вестоносеца. Води ни по тайния коридор. Генералите започват един по един да изчезват зад килима, след тях тръгват и неколци на музиканти с инструментите си, извикани за да забавляват владетеля по време на пътуването. Докато Яздгерд и неговата свита се промъкват по тайния коридор, навън от обседения град, ние ще разгледаме притихналия дворец. Светлините на факлите едва мъждукат, но цветовете на килимите по пода и по стените са толкова ярки, а фигурите толкова изящни, и в същото време пищни, че човек не може да откъсне очи от тях. Над килимите стените са украсени с гипсови релефи във формата на овни и диви кокошки, а символът на владетеля е изобразен върху разперени крила. Но най-забележителното нещо в двореца е прочутата арка.
Това е най-голямата арка в света, построена от тухли без скеле. И прилича на горната половина на огромно яйце. Висока е 35 метра и дълга 50 метра. Стените й са 7 метрови. Арката е единственото оцеляло творение на персийските архитекти от втората половина на 6 век в Ктесифон.
А сега да настигнем беглъците. Те вече са поели по пъти на коприната и гледат представлението на сугдийските танцори. Музикантите свирят персийски мелодии на тамбури и малки барабани. Първият танц е направо върху гърбовете на камилите. Прекрасни статуетки с такива изображения са пръснати из музеите от Париж чак до Токио. После танцорите слизат, постилат красив разноцветен филцов килим, такива сега правят в Копривщица, и изпълняват най-известния си танц – сугдийското въртене. Той е строг и тържествен. Телата на танцорите се навеждат ту в една, ту в друга посока, а изящните движения на ръцете им разказват цяла история. Двореца на китайският император във величествения град Чанкан, двама стражници довеждат в тронната зала група прашни изморени пътници. Принц Пирос от Персия, съобщава единият стражник. Принцът пада на колене, но императорът става от трона си и се навежда, за да го вдигне. Изминал си дълъг път. Вече няма от какво да се страхуваш. Ти си мой брат и това тук е твоят дом. Много скоро принцът забелязва, че в Чанкан, както навсякъде по пъти на коприната, персийските произведения от стъкло и сребро са на особена почет, а персийските музикални инструменти, танците, дрехите, прическите, дори играта на поло, са върхът на модата в китайския императорски двор. Според една легенда обаче, заедно с търговците и артистите в Чанкан се промъкват и врагове на Пирос. Тогава той взема любимия си тамбур и любимата си чаша от кобалтово, тъмно-синьо стъкло върху изящно гравирано сребърно столче и поема още на изток. Спира чак в Япония.
Днес тази чаша е сред най-ценните предмети в колекцията Шосуин, националната съкровищница на Япония. Там се пази и петструнният тамбур. В България го наричаме тамбура, а японците му казват бива. Въпреки, че е почти на 1500 години, инструментът все още се използва в церемониите на японския императорски двор.
Сега поемаме на юго-исток от Япония, за да се срещнем с един друг принц, владетеля птица в долината Ламбаек.
История на изкуството за деца.
На северния тихоокеански бряг на Перу току-що е пристигнала странната флотилия от салове на великия Наймлап. С него е жена му Кетерни, семейството му и многобройна свита от смели войни, придворни, музиканти и слуги. Един от хората му се грижи за саловете и за трона, друг за напитките, трети за ястията. За красотата на лицето му, за благоуханната му баня, за новите му дрехи, за всичко си има отделен човек. Когато Наймлап се изправя, един от приближените му разпръсква около него прах от смлени мидени черупки. Бляскавата свита потегля навътре към сушата в търсене на добро място, където да се установят. Носят и голяма статуя на Наймлап от зелен камък за бъдещия храм на господаря. Той я нарича Ламбаек, което означава статуята на Наймлап. От тогава и мястото на храма и на двореца му се казва Ламбаек.
Митичният герой Наймлап, според легендата, основател на ламбаекската цивилизация в северозападно Перу, съществувала от 8 до 14 век и известна още като културата Сикан. Той слага началото на първата династия владетели в този район, а всеки от неговите 12 синове основава по един голям град. Царуването на Наймлап се свързва с мир и богатство. Митовете на перуанците разказват, че когато ударил часът владетелят да се раздели с живота си, му поникнали криле и той отлетял. Затова е известен още и като владетелят птица.
С Наймлап са свързани и повечето изображения на божеството Сикан върху керамични съдове, метални предмети и платове. Най-често той е представен с маска на лицето, обърнати нагоре очи, клюн, ногти и криле. Образът му е запечатан и върху дръжките на специалните ритуални ножове, са заоблено като лопатка острие, наречено туми. С тях жреците принасили в жертва черна или бяла лама и предсказвали бъдещето по формата на вътрешните им органи. Повечето ритуали с туми се провеждали в храма Чот, построен от Наймлап и охраняван от свещената зелена каменна статуя на владетеля. Днес перуанците окачват туми на стената за късмет. Тумите са и един от националните символи на страната.
Най-старите богато украсени ножове туми са открити в некропол в долината Ламбаек, а изображение на митичния Наймлап има и по вътрешните стени на пирамидите в долината Чутуна и Чорнанкап. Смята се, че точно там е бил и дворецът на владетеля, около него били издигнати пирамиди, жилищни сгради, складове и работилници от кирпичени тухли. Археолозите и днес продължават да търсят в Ламбаек доказателства за съществуването на легендарния Наймлап. Автори Надя Тодорова и Ирина Вълчанова. Музикален редактор Даниела Найденова. Консултант професор Диана Гергова. Текста четоха Иво Райков и Ирина Вълчанова. Предаванията от поредицата История на изкуството за деца можете да чуете и в сайта на Българското национално радио.